Zakon, akcije i reakcije.
Puno toga se dogodilo za ovih 18 godina, zaključujem ja na početku ovog zakona, najnovijeg zakona akcije i reakcije. Mnogo toga se dogodilo, dosta toga je i vršnjak ovoga veka. Recimo, Zair je vršnjak 21. veka i on postoji 18 godina. Mislili smo pre 18 godina da su konačno došli pravi ljudi na prava mesta. Posle 18 godina vidimo da su prave dame na pogrešnim mestima. Doživjeli smo i da direktorka muzeja Nikole Tesle postane izvesna dama koja nešto zna o liku Nikole Tesle, ali njegovo delo tek treba da proučava. Što je bilo još pre 18 godina? Pa pre 18 godina, tačnije 13. oktobra, Voja Antonić je pozvao nekoliko nas da mu pripomognemo u promociji njegove nove knjige, tada nove knjige, Da li postoje stvari koje ne postoje. Tog datuma, 13. oktobra 2000. godine, setio se Voja Antonić 13. oktobra 2018. i na taj dan, tačno na 18. godišnjicu, objavio tweet koji nas je podsjetio na taj događaj. Pa, kako retitvati Vojin tweet? Baš ovako. Doslovce, citiram Voju. Ova slika, a tu je zaista slika na kojoj se vidimo Raša Popov Voja, zatim tu sam ja, onda dr. Vlada Ajdašić i dr. Dragan Popadić. Voja je napisao ispod: ova slika je tačno 18 godina stara. U petak, 13. oktobra 2000. godine, održana je promocija knjige Da li postoje stvari koje ne postoje. Sleva nadesno, Raša Popov, pa moja malenkost, Zora Modli, profesor Vlada Ajdačić i profesor Dragan Popadić. Petak 13. je naravno namjerno odabran, jer tog 13. oktobra 2000. bio je zaista petak. Sliku imam, sada ne vidite, radio je, ali ćete na mom sajtu vidjeti. Citirao sam vam dakle Vojin tweet. Tako piše Voja. A ja se sa dramatično probuđenim sentimentom sećam tog obećavajućeg oktobra 2000. Neverovatne publike koja se okupila na promociji Vojine knjige oslonjene na zdrav razum, a ne na praznoverje i lakoverje. Katarza nakon što je 7 dana prohujalo od trenutka kada smo se probudili u novom svetu, novom društvu, novoj državi, okruženi novim ljudima koji su delovali tako poletno, pametno, pošteno, vaspitano i uverljivo u ideji koju su tako elokventno projektovali u našu zajedničku budućnost. Budućnost je odavno stigla. Katarza je davno zamrla, država se ofucala, govori otišli u fade out, ideje nestale u vremenu, a tih ljudi nigde. Ostala je samo Vojina knjiga. Da li postoje stvari koje ne postoje? Očigledno, ne.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicles just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Sound
phone taxi.
Range control. Air use minus 1.24.
Jesus off.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologski drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen. Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zair.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Now, come on.
Da, da se interesuje zašto avione iz Amerike za Evropu poleću uveče da bi onda sleteli u cik zore. Ili recimo kada Dejan kaže hoćemo piletine igara, ili Dan Ristanović kad se cyber svet preseli u stvarni, ili Igor Ril kad krenu potrugu za ranjim blagom Amazonije, ili Ivan Trajković kako da zaštitite vaš telefon, ili Jovan Mirović sa dirljivom pričom o radio stanicama nekada i sada, ili Markusov svet otvorio se Lidl u Srbiji, a meni srce zaigralo, ili kako se snađu high-tech svetu. A o tome da je alat za kriptorudarnije skriven u nadogradnji flash playera, Facebook uveo podršku za 3D fotografije, Google Photos od sad i sa funkcijom Live Albums, Samsung koji napušta 3,5 mm priključak, odgovor na pitanje ko će biti prvi komercijalni putnik na mesec, kako je najstarija aktivna torrent datoteka proslavila 15. rođendan, da popularni Wi-Fi standardi dobiju nova jednostavnija imena i kako su svetske vlade za pristup šifranim uređajima. U svim tim slučajima, dovoljno je da zavirite u najnoviji zakon akcije i reakcije, koje je na početku pre početka objasnio kako da retvitujete tweet Voja Antonića. Dobrodošli dakle u Zair s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 9.
Ha, također i 9, 3,
9, 2, 2,
Demo, veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. godine.
Don't you understand? I must go anywhere.
What's novo? Vesti. IT News.
Google Photos od sada i sa funkcijom Live Albums. Bez dvoumljenja, najpoznatiji, najpopularniji servis za skladištenje fotografija u oblak Google Photos se dobija novu funkciju nazvanu Live Albums. Uz pomoć svemoguće veštačke inteligencije, Google Photos će automatski kreirati i dopunjavati albume sa odabranim osobama i ljubimcima. Ako još niste prigrlili mogućnosti koje vam nude Google fotografije, evo vam još jednog razloga da to napokon i učinite. Naime, osim što vam ovaj besplatni Google servis podržan na Androidima i iOS-u, u svom oblaku skladišti neograničene količine u HiQ kvalitetu vaše fotografije i videa, pa oslobađa prostor na vašim uređajima, povremeno će vas podsjetiti na zaboravljeni dan ili događaj. Činjenica da nijedna fotografija, makoliko nevažno bila, neće nestati u slučaju da se pokvari telefon ili memorijska kartica, čine ovaj servis nezaobilaznim. Uz to, izuzetno je lako pretraživati uspomene po licima, mestima, danima ili jednostavno objektima na fotografijama koje Google-ov Artificial Intelligence AI modul prepoznaje.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Ja ne znam da sam vam govorio o tome kako da zaštitite svoj telefon u ime naravno Ivana Trajkovića. Možda je bilo u zajiru, možda i nije, ali za svaki slučaj, evo Ivana Trajkovića danas u Zakon akcije i reakcije, upravo sa ovom pričom kako da zaštitite svoj mobilni telefon, pričom koja čak i da se ponovi, ali mislim da je ovo njeno premjerno izdanje, uvek dobro dođe. Mobilni uređaji su svuda. Telefoni, tableti kao i 2-in-1 računari postali su veoma jeftini i pristupačni. Te su i svakodnevnica velikog broja ljudi. I ne samo to, internet i tehnologija su postali neophodni za svakodnevni rad, komunikaciju sa prijateljima i porodicom, kao i za zabavu. Zbog toga je vrlo važno da znamo kako da zaštitimo sam uređaj od raznih trojanaca, virusa, malware, prevara, ali i od kvarova koji se lako mogu izbeći. Dakle, nikada ne punite uređaj ako je baterija na 70-80%, jer na taj način dobijate samo par procenata baterije više, a punjenje traje mnogo duže. Današnje baterije su tako napravljene da se najbrže pune kada su skoro potpuno prazne. Uvijek koristite originalni punjač i kabel za punjenje. Razni telefoni podržavaju razne tehnologije punjenja, kao što su Quick Charge, tem je za svaki uređaj potreban i odgovarajući punjač. Izbjegavajte najjeftinije USB kablove i punjače jer vam neće dugo trajati, a u najgorem slučaju može doći i do požara. Uvijek koristite zaštitnu masku ili futrolu za telefon ili tablet. Uređaj će vam trajati duže i izgledati kao nov. Novi uređaji su napravljeni tehnologijom laminiranja, gdje je ekran zalepljen za unutrašnje komponente, te u slučaju loma ekrana treba mijenjati i celu matičnu ploču uređaja. Ako ne koristite masku, barem koristite zaštitne folije za ekran, koje su vrlo jeftine, a odlično rade svoj posao. Izbjegavajte najjeftinije slušalice za telefon. One imaju vrlo nekvalitetan zvuk, a poslije dužeg korištenja mogu da vam oštete sluh. Ako vaš uređaj ima mogućnost korištenja SD kartice, obavezno je koristite. Memorija na SD kartici je daleko brža nego interna memorija uređaja, a na taj način možete instalirati mnogo više aplikacija bez usporavanja telefona. Ako vaš telefon ima opciju lociranja, koristite. Na taj način možete pronaći vaš uređaj u slučaju krađe. U slučaju da pokvasite vaš telefon ili vam telefon upadne u vodu, odmah ga isključite, obrišite suvom papirnom salvetom ili ubrusom. Nakon toga ga stavite u kutiju sa 2 šake suvog pirinča. Pirinač je namirnica koja najbrže upija vlagu. Držite telefon u pirinču najmanje 2-3 dana. Nakon toga možete da pokušate da uključite telefon. U slučaju da ne može da se pokrene, probajte da ga napunite. Ako se telefon ne puni, to je znak da je najvjerojatnije oštećena baterija ili matična ploča, te bi trebalo da telefon odnesete u servis. Uvijek instalirajte dobar antivirus na telefon. Aplikacije kao što su AVG Security, 360 Security i Avast Mobile su dobar izbor. Ove aplikacije štite vaš telefon od takozvanih phishing napada, a sprečavaju raz aplikacije da nadgledaju vaš telefon. I konačno, obratite pažnju na aplikacije koje instalirate. Ovo naročito važi za razne dečje igrice i aplikacije koje mogu da uspore telefon ili pak da ga softverski oštete. Manje poznate ili nepoznate aplikacije generalno treba izbjegavati. Dobra priča, Ivane, nije bilo ovu zajiru, ne, ovo je premijera, ali je mnogo korisno i zato o sigurnosti na internetu i sigurnosti samih uređaja može se još dosta pisati, kaže Ivan Trajković na kraju, a mi smo vam ovdje ponudili savjete za neke od najčešćih problema. Uz malo pažnje i opreznosti, vaši uređaji će trajati duže. Najljepša muzika svih vremena.
Getting on, I'm moving on, and from now, address unknown, I shall be difficult to find, so follow me, just follow me, I'll set you free. A new design. I'm trading hopes, I'm open there. I am the night, I am your friend. Follow me, just follow me. Fast was wrong, have no regret. Give me your soul, I'll give you life. And all the things you want to get. So follow me, just follow me. Give you wings, I set you fame. Merry-go-round, maybe to hell. I am the key to your problem. So follow me. Unbelievable, maybe you'll have a new identity. For a second of vanity, I want to change. Unbelievable, maybe you'll have a new identity. For a second of vanity, I want to change your destiny.
Kao što si najgri u Zajru, uvek prazne vesti. Kakve prazne? Razne vesti. Kada bi sve u životu bilo prazno, onda ne bismo imali i flash player napunjen raznim smećem. Alat za kriptorudarenje, recimo, postoji skriven u nadogradnji flash playera. Kako to? Pa, treba da znate da flash još nije umro. A kad će, ne znamo. ali što pre se to dogodi, tim bolje. Osim konstantnih problema sa bezbednostnim propustima u samom flashu, pa nebrojenim nadogradnjama i zakrpama koje se za njega objavljuju, nije retka pojava da se unutar nadogradnji pribavljenih iz nepouzdanih izvora krije i poneki zločinni program. Do sada je otkriven veći broj malicioznih lažnih nadogradnji flasha koje pod izgovorom instaliranja nove verzije Adobe ovog softvera na računar nastanjuju neki virus. Međutim, najnovija verzija dodatno je poboljšana i teže je otkriti, kako su to utvrdili bezbednosni stručnjaci iz Palo Alto Networksa. Oni su pronašli jednu lažnu nadogradnju flasha koja je u opticaju od avgusta. Kao i rani slučajevi, ova nadogradnja predstavlja se kao legitiman Adobeov proizvod i potrebno je pokrenuti sa sumnjivog linka. Tada se na računar instalira alat koji kasnije u pozadini koristi procesorsko vreme za rudaranje kriptovalute Monero, što također nije novost. Ono što izdvaja ovaj slučaj od svih ostalih jeste da on zaista korisnik u procesu instalacije, osim kripto malvera, zaista instalira i legitimnu nadogradnju flasha. Time se dodatno otežava prepoznavanje ovog trojanca, a za sada nije poznato koliko je korisnika naselo na ovu podlost, niti kako je link na sumnjivi flash update distribuiran. Zato oprez, mada ne znam na koji način da budete oprezni ako je flash regularan. A izgleda da je najbolje da zaboravite da flash uopšte postoji.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Just one moment, please.
Dejan Ristanović o cyber svetu. Računarska okruženja u mnogim elementima imitiraju realni svet. Desktop kao radni sto, folder kao fascikla, control panel kao kutija za alat, recycle bin kao kanta za đubre. Cyber svet je danas postao toliko važan i široko prihvaćen da su neke realne objekte i aktivnosti počeli da imitiraju računarske abstrakcije. Recimo, escape room kao igra, avantura u stvarnom svetu. Da vidimo da li će VR vratiti natrag u cyber okruženje. U nekim davnim danima voleo sam igre avanture. Čak sam jedno i sam napisao i objavio 1984. godine u računarima u vašoj kući broj 2. Igra se zove Zli dvorac. Pisana je na standardnom basicu i radi na današnjim PC-ima, eventualno uz DOS box. Pogledajte na danristanović.com kroz refer kroz zlidvor.htm. Kada sam krajem 2014. godine čuo da je u Beogradu otvorena escape room i da je to igra avantura koja se dešava u realnom svetu, poželeo sam da vidim i to čudo. No, vreme je prolazilo, a ideja je nekako uvijek ostala za sutra, dok pre nekoliko dana jedan naš saradnik nije slavio rođendan u escape roomu. I tako smo uspješno rešili exitscape.com kroz nestali crtica kuglaš. Utisci su veoma povoljni. Ne bih da preterujem sa spoilerima, ali u pitanju je soba sa zagonetkama gdje uglavnom treba otvarati katance. Ima jedan sef koristeći ključeve ili šifre. Ključ mora negdje da se pronađe, a šifra da se pogodi na osnovu raznoraznih informacija koje pišu na stolovima, zidovima. Kada otvorite fioku ili orman, tamo nađete nove predmete koje treba iskoristiti da se nađu sljedeće šifre, ključevi. Ima i ponešto visoke tehnologije, recimo stari ThinkPad na kome treba prvo pogoditi šifru, a onda pročitati dokumente i oslušati muziku, pa čak i laser koji na nepoznati način otvori finalni orman, naravno kad se steknu uslovi. Veliki brat sve vreme posmatra. Čim je jedan od kolega počela da koristi mobilni, makar i kao lampu, odmah je došla učiteljica da kaže no no, a i pomogla je kod jedne zagonetke. Kaže da je od nekoliko hiljada ljudi koji su do sada bili u sobi, samo 8 ekipa rešilo izazov bez ikakve pomoći. Budući da je nama ovo bio prvi put da ulazimo u bilo kakav escape room, mislim da je pomoć bila minorna, a problem smo rešili Pa nije baš da je na displeju pisalo 007 kada smo demontirali bombu, pardon, pronašli kesu s parama kao u Goldfingeru, ali nije bilo ni daleko od toga. Skoro sat je otišao na mozganje i izašli smo veoma zadovoljni, prepuni priča koje smo vrteli u krug sljedeći par sati u kafiću. Posle sam kod kuće probao neku escape room koja se igra na telefonu i to prosto nije ista stvar. Može da se reši, lepo je što se rešava sedeći u fotelji, a ne saginjući se vrteći brojčanike na mali katancima, ali nema one komponente zajedničkog rada i interakcije s prijateljima. Zato je escape room odlična ideja za team building ako su timovi mali i imaju po 4 do 6 članova. Tada bi mogao da se napravi pun krug pa da escape room vrati u cyber svet, a da se očuva timski duh i zajednički rad. Uz virtualnu realnost verovatno bi, mada nisam primetio neke VR aktivnosti u kojima više ljudi deli isti prostor. Nije lako razrešiti situacije u kojima bi se dva čovjeka istovremeno našla na istom mjestu, pa prošli jedan kroz drugog. Ostaje i pitanje komunikacije članova tima, pošto viđam da u sve slušalice mikrofone klinci dok igraju Minecraft sa strane drže smartfon s aktivnim Viberom da bi se dogovarali o strategiji. Smislit će se nešto, realni i cyber svet očito konvergiraju nešto bolje i od jednog i od drugog. Dan Ristanović, za vas i čitalce PC Pressa o cyber svetu koji je danas postao toliko važan i široko prihvaćen da su neki realni objekti i aktivnosti počeli da imitiraju računarske abstrakcije.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zair. I vesti. News. Facebook uveo podršku za 3D fotografije. Ukoliko me Facebook iz bilo kog razloga dosadio, imam utisak da bi najnovija opcija na ovoj društvenoj mreži mogla učiniti iskustvo njenog korištenja za nijansu interesantnijim. Naime, Facebook je objavio kako uvodi podršku za 3D fotografije na newsfeedu, koje, barem u zvaničnoj video demonstraciji, izgledaju prilično zanimljivo. Opcija za upload 3D fotografija će za sada podržavati isključivo vertikalne, odnosno fotografije uslikane u portret modu, a prilikom njihovog uploada na Facebook profil, dovoljno je da izmeni je na novom postu. Odaberete opciju 3D foto i gotovo.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Ispovesti i priznanja. Bez posljedica.
Vidite, molim vas, šta je moj dragi kolega Jovan Mirović objavio ovoga leta o radiju, o radio stanicama, nekada i sada. Pogledajte, ako mislite da ne možete da pogledate, onda naravno načudite uho, pa poslušajte. Jer, kaže Jovan Mirović, teško je uporediti entuzijazam koji su pokazali radnici zaposleni na radio stanicama sa današnjim kooperativnim načinom poslovanja. Očekaj ono zanimljivo, u najmanju radijsku ruku. Ovaj tekst želim da podijelim sa prijateljima sa kojima sam učestvovao, kaže Jovan, u makar dve evolucije nekada najdostupnijeg medija, radija. Neposredni povod je slučajno okupljanje male ekipe koja je svoje karijere započela na radiostanicama oko izrade jedne radijske reklame. Čini mi se da u posljednje vreme sve češće srećem poznanike koje pamtim iz posljednje decenije prošlog veka, koje sam upoznao radeći na nekoj od radiostanica. Poneki tekst ili slika na društvenim mrežama podsjeti na nezaboravan period kada su radiostanice nicale i stvarale drugačiju medijsku sliku od do tada uobičajenih klišeja. Privatne radiostanice tokom 90. godina prošlog veka omogućile su zaradu vlasnicima i nova radna mesta za spikere, tehničare, novinare i marketing agente. Vreme preomasovljavanja dostupnosti interneta bilo je pogodno za razvoj štampanih, radijskih i televizijskih medija. Radio je bio najdostupniji medij jer je za prijem bilo dovoljno kupiti najjeftiniji radio prijemnik koji se mogao slušati i u pokretu ili lako prenositi na više lokacija. Teško je uporediti entuzijazam koji su pokazali radnici zaposleni na radiostanicama sa današnjim kooperativnim načinom poslovanja. Entuzijazam na radio je bio poseban i zbog strukture i neposrednosti medija. Savjetnici osnivača prvih prirodnih radiostanica znali su za jednu bitnu činjenicu sa kojom su štedljivi preduzetnici u drugom talasu pokušali da eksperimentišu. Radio mora da bude živ. Neophodan je živi glas koji će slušalce uvesti u sljedeći muzički blok ili pročitati servis informacije. Većina ipak neće uživati u slušanju play lista sastavljenih isključivo od muzičkih numera i reklamnih poruka. Sjetite se samo radijskih emisija u večernjim terminima. Bilo da reč o kontakt emisijama sa uključenjima slušalaca ili čitanjem pisma, papirnih pravi pisama koji su otpremana poštom ili dostavljena lično, ili o muzičkim koji su vodili autori pričajući o izvođačima, živ program se pratio sa pažnjom. Radijski voditelji su u kući, na poslu, u automobilu ili na noćnim dežurstvima pravili društvo svima koji nisu voljeli tišinu. Ima li lepši glasova od onih koji su se čuli na radiju? Naravno da ne. Spikeri koji su imali baršunaste glasove, dorađivali su ih uz pomoć iskusnijih kolega koji su prenosili iskustva oko položaja tela prilikom čitanja, nameštanja dijafragme i vežbi za bolju dikciju. Štedljivim preduzetnicima je krajem 90. i početkom 2000. uz tehnološki pojeftinjenu opremu primamljivo izgledala minimalizacija troškova radne snage, ali takav medij nije bio potreban nikome. Elem, veliki broj mladih ljudi koji je početkom i sredinom 90. započeo svoje karijere na radiju doprinio je povećanju kvaliteta emitovanog programa prvenstveno zbog uložene kreativnosti. Do tadašnje shvatanje, završit ću školu i zaposliti se u firmi u kojoj ću i penziju da dočekam, nije više bilo drživo, a kreativnost je odvelo ogromnu većinu radijskih udarnika na različite strane sveta i u različita zanimanja. Zamislite samo snimanje reklama preko miksete na magnetofon sa prethodno spremljenim pesmama na više gramofona ili kasetnih dekova. Do delića sekunde to sve moralo da bude sinhronizovano sa spikerom koji čita tekst. Ukoliko izostala potrebna koncentracija i uigrani tok poteza, sledilo je ponavljanje snimanja iz početka. Naravno da su u eri pre korišćenja PC-a u montaži audio reklama postali više kanalni snimači, ali su, na primjer, dve najpoznatije niške stanice tada koristile gore opisan način snimanja u cugu. Kreativnost je naročito dolazila do izražaja u pisanju tekstova ili smišljanju što originalnih scenarija za reklame. Jedan broj pojedinaca je baš ovako otkrio svoje sposobnosti i karijeru nastavio u marketinškim agencijama. Računari su još početkom 90-ih u redakcijama olakšavali posao kod pripreme i obrade tekstova. 1994. Računari su se u radiostanicama pojavili kao uređaj za emitovanje reklama i radijskih identifikacija, džinglova. Kreativni pojedinci su iskoristili programe za obradu zvuka i proces izrade reklame prebacili u potpunosti na računare. Moguće je da postoji percepcija da je uvođenje računara uticalo negativno na radio, ali to ne odgovara istini, makar u toj prvoj fazi, kada su se koristili kao uređaj za emitovanje i izradu reklama. Naknadna pojava MP3 formata uticala je na muzičku industriju, a samim tim i na radio stanice. Manje kreativni ljudi su koristili plejere za automatizaciju radija, pa je speaker mogao lakše sam da emituje muziku. Kakva god bila percepcija oko uvođenja računara kao muzičkih džuboksova, ovaj trend je brutalno uticao na gabarit, razmenu i dostupnost nosača zvuka, pa ga samim tim možemo smatrati evolucijom radija. Da ne bude zabune, ja ne tvrdim da je radio propao uvođenje MP3 formata i da dobrih radiostanica nije bilo 2000-ih ili da ih i sada nema. Ali je činjenica da je tehnološka revolucija i omasovljenje interneta značajno uticalo na ovaj medij. Radio je usled ogromne ekspanzije interneta morao znatno da se promeni, što je, po mom mišljenju, dovelo do još jedne evolucije. Definitivno se odustalo od potpune automatizacije, pa je povećan broj sati živog programa. Maštovitost i kvalitet radijske reklama su, čini se, dostigli vrhunac. Emitovanje radija preko interneta omogućava veću pokrivenost. Interakcija sa slušalcima je pojednostavljena i ubrzana e-mailovima, SMS porukama, postovima i tweetovima. Čini se da je baš to ubrzavanje življenja i nestrpljivost sa razlogom kod mladih dobar broj njih okrenuo od sporih medija i uputio ih na interaktivne internet servise. Radio još uvijek opstaje, makar sigurno u automobilima, autobusima i prodavnicama. Radio je i dalje mjesto na kome kreativni ljudi mogu da iskažu svoj talenat. Pitanje je koliko je mladih ljudi uopšte zainteresovano za rad na bilo kakvom mediju i kakvu percepciju imaju o veštinama koje mogu steći ili nadograditi radeći na radio stanici. Jovan Mirović, moj dragi radijski kolega, o radio stanicama nekada i sada.
Zvajer.
I suppose they could be true, all about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt, and still I have so much to learn. Well, I know, 'cause I think about it all the time. I know that real love is quite a crime.
gentle with this heart of mine.
My expectations may be high, I blame it on my youth. Soon enough I learn the painful truth. I'll face it like a fighter, then boast of how I've grown. Anything is better than being alone.
Mali savjet, ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reankcije.
Right.
Vesti, 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 vesti.
Velika braća navalila, pa hoće li hoće. Vlade su za pristup šifrovanim uređajima. Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zatražile su od tehnoloških kompanija da obezbede načine za pristupanje šifrovanim uređajima koje proizvode, kako bi organi reda uvek mogli da pristupe podacima s telefona i drugih uređaja za koje se sumnja da su korišteni u okviru nekog krivičnog dela. U slučaju da kompanije odbiju, planira se donošenje novih zakona kojima bi bile u obavezi da učine ono što se od njih traži. Zahtjev je došao kao rezultat sastanka članica FVY, dakle Five Eyes pakta, kome pripadaju Australija, Kanada, Novi Zeland, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Vlade pomenutih zemalja izdali su saopštenje u kojem su istaknuti svi problemi koji su u vezi s tehnologijom, a šifrovani uređaj našli su se na prvom mjestu. Navodi se da bi način za pristupanje ovim uređajima koji bi obezbedili proizvođači bio jedini zakonit način da se dođe do neophodnih podataka tokom istrage. Ovaj zahtjev zasad je više u formi želje nego zakonske obaveze, ali ipak predstavlja deo rastućeg trenda u okviru kojeg vlade zemalja ustaju protiv šifrovanih uređaja. Ipak, ako bi tehnološke kompanije obezbedile pristup zaštićenim podacima, to bi donekle značilo da krše pravilo privatnosti podataka korisnika, budući da bi načini za pristupanje šifrovanim informacijama u budućnosti mogli da budu zloupotrebljeni.
Thank you for this info.
Rekli su o...
Prvi!
Deninić, platine i igara. Nema ovde dragocenih metala. Deninić, piletine i igara. Da li se sećate otvaranja najnovijeg trgovinskog lanca u Srbiji? Bila gužva od ranog jutra. Čekali ljudi, nadajući se da će uspjeti da nabave prehrambene proizvode, jeftinije nego na svim drugim mestima. Malo su se gurali, malo svađali, malo se koškali, otimali jedni drugima, malo se i tukli i eto, prođe i to. Naravno, medijska kampanja je bila veoma agresivna, kako pre, tako i za vreme samog otvaranja. Nema sa, vrlo profesionalno urađeno, sa tendencijama emotivno-srdačnog pristupa takvom poslu. Stekao se utisak da trgovinski lanci kao da nisu ni postali pre njih. Sećam se dobro, kaže Dejan. Velikog trgovinskog centra Hipercord, kog je otvorio Novak Đoković i nikom ništa. Tada nijedan političar nije bio prisutan. Vremena se menjaju, pa je sada nešto drugo aktuelno. Bitno je samo otvarati šta god i gde god i pritom sve to medijski pompezno prikazivati. Šta košta da košta. I onako to niko ne plaća, osim poreskih obveznika. Budimo realni, političari ne rade to zbog sebe, već zbog preduzećeta. Dakle, piše i lepa brena za 4 osobe, a sve ostalo u ordevar. Ono što se dešavalo iz otvaranja još jedne trgovine sigurno nije bilo za takvu pompu. Primetio sam samo jedno, a to je gorivo. Poskupilo je još jedno, baš tih dana, dok se najavljivao taj famozni trgovinski lanac. Dok su se naše stanovnici u Leskovcu čak i otimali za piletinu, dotle su neki drugi otimali na perfidni način. Sramnim podizanjem cena goriva koje su i pre novog poskupljenja bile sramotno visoke. Međutim, izgleda da sam ja jedini kome to zasmetalo. Naime, gledajući saobraćaj u Beogradu, stiče se utisak da je gorivo džabe. Nema dana da nema neki neverovatni gužvi. Svakog radnog dana posle podne, a petkom pogotovo, beogradskim ulicama, bulevarima i autoputem, reke automobila svih vrsta strpljivo stoje ili se kreću sporije od pešaka, čekajući da pređu još koji stotinak metara ili nekoliko kilometara do kuće ili izlaza iz grada. Dakle, sa jedne strane imamo povećanje cena goriva, a sa druge, nikad veću upotrebu motornih vozila. Poredeći ove dve činjenice, može se komotno zaključiti da gorivo, u stvari, i nije skupo. Šta više, ulice u Beogradu su već postale tesne za toliki obim saobraćaja do te mere da za rastojanje za koje ste prevozeći se kolima do pre 10 godina trošili do 45 minuta svog života, sada trošite preko sat vremena. Dubljom analizom mogli biste doći do podatka da je do pre 10 godina na ulicama bilo više vozila gradskog saobraćaja, pa je potreba za kolima bila manja. Ruku na srce, bilo i manje Beograđana. Danas Beograd ima više stanovnika, pa sa postojećom saobraćajnom infrastrukturom, identičnim ili čak manjim brojem vozila gradskog saobraćajnog prevoza, koje se ponekad čekaju kao da čekate Godoa, svi koji imaju neku neodložnu obavezu moraju da koriste sopstveni prevoz i eto problema. Jasno vam je sad zašto umjesto da se ti problemi rešavaju mnogo brže, lakše i efektnije sredstva informisanja zatrpavati vestima o otvaranju trgovinskog lanca i slikama kada se narod otima za piletinu, nego da se rešavaju životno važna pitanja. Stoga, diži cenu goriva još više. Šta se onda realno nameće kao zaključak? Uz redu za piletinu, cena goriva može da raste ako treba i svaki dan. Pita se samo šta će biti kada se piletina vrati na redovne cene. A da, pa onda će govedina ili svinjetina na sniženje i tako u krug. Dakle, dok je piletine, bit će i igara. Haj zdrav, kaže na kraju Dejan Ilić. S napomenom da je on napisao u Beogradu 14. oktobra za neke 2018. godine, a za neke druge, ma znaju to oni dobro, u potpisu Dea.
Hello, I'm Giuseppe. I got something special for you. Ready? Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just about the eighth grade, my
mama used to say, don't stay out late with the bad boys. Always shoot the pool, Giuseppe gone to flunk a school. Boy, it make me sick, all the thing I gotta do. I can't get no kicks, I always got to follow rules. Boy, it make me sick, just to make the lousy bucks. Got to feel like a fool. And the mama used to say all the time, what's the matter with you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's my mom, I can remember. Big accordion solo. Play that thing. Really nice, really nice. But soon come a day, gonna be a bigger star. Then I make a TV shows and the movies. Get myself a new car, but still I be myself. I don't want to change a thing. Still I dance and I sing. I think about the mama, she used to say, what's the matter you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. I shut up for your face. Mama, she said it all of the time. What's the matter you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. I'll shut up your face.
That's my mom.
Hello everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with this? Shut up your face. I sing this song, all of my fans applaud, they clap their hands. That's making me feel so good. You ought to learn that this is a song, it's a real simple. See, I sing, what's the matter you? You sing, hey! Then I sing the rest. And then at the end, we can all sing, ah, shut up your face. Okay, let's try it really good.
Uno, due, tre, quattro.
What's the matter you?
Hey!
Got no respect.
Hey!
What do you think you do?
Hey!
Why you look so sad?
Hey!
It's not so bad.
Hey!
It's a nicer place.
Ah, shut up your face.
That's great. We can do the better this time. I bet. Hey! What's the matter you?
Hey!
Got no respect.
Hey!
What do you think you do?
Hey!
Why you look so sad?
Hey!
It's not so bad.
Hey!
It's a nicer place.
Ah, shut up your face.
Okay, one more time for mama, everybody. What's the matter you?
Hey!
Got no respect.
Hey!
What do you think?
Zajem.
Vest.
News.
DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana. Dana. Dana.
Now.
Vidite ovo, popularni Wi-Fi standardi dobijaju nova, jednostavnija imena. Wi-Fi Alijansa, međunarodna neprofitna organizacija koja se bavi sertifikovanjem Wi-Fi proizvoda i izradom standarda povezanih sa ovom tehnologijom, objavila je kako će novi standard za bežično komuniciranje nositi jednostavni pamtljiv naziv Wi-Fi 6. Ovaj naziv uskladuje se novom nomenklaturom i zamenit će oznaku 802.11ax pod kojom je razvijan. Osim novih imena, predložena su i nova grafička rešenja kojima bi iPhone opera trebalo da počne da se označava. U skladu s ovom programom i stari Wi-Fi protokoli za bežične mreže će dobiti nova imena, lakše razumljiva i pristupačnija običnom korisniku, konačno. Tako će tehnologija, od uvijek poznata pod oznakom 802.11n, biti preimenovana u Wi-Fi 4, a 802.11ac od sada će se službeno nazivati Wi-Fi 5. Ove brojčane oznake pratit će dakle razvoj bežične tehnologije, pa će Wi-Fi standardi označeni većim brojem, logično, korisnicima nuditi bolje iskustvo i veće brzine prenosa podataka. Ja ne znam zašto do to sada to nije tako rađeno, nego su te neke kritične oznake korištene i ko ne zna, mislim ko ne pamti ili koga to ne interesuje, ne zna ni šta znači naravno. Gotovo dve decenije korisnici Wi-Fi proizvoda morali su da se bave tehničkim konvencijama imenovanja kako bi utvrdili i podržavaju li im uređaj najnoviju tehnologiju, izjavio je predsjednik ove organizacije, to je ona Wi-Fi Alijansa, Edgar Figuero. novu terminologiju, lakše za razumevanje, proizvođači, korisnici i svi drugi učesnici tržišta trebalo bi da vrlo brzo prihvate. Očekuju Wi-Fi alijansije. Oznake Wi-Fi 1, 2 i 3 neće biti u službenoj upotrebi jer se smatra da nije oprema zasnovana na starim tehnologijama 802.11g, 802.11a i 802.11b nije više široko dostupna. Pa što bi li uopšte išli ovaj retro maltretman?
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Because I miss you.
Zakon akcije
i reakcije.
Poslednjih milion godina časopis National Geographic uredno izlazi jednomesečno. Poslednjih 1000 godina isto to se događa u Srbiji sa National Geographicom Srbija. U ovom najnovijem, za sada i dalje aktualnom, ma on je već to aktualno naravno, ali u ovom oktobarskom broju imate fantastična istraživanja meduza i šetnju kroz njihov svet, kroz priču o očaravajućim meduzama, sećanja interniranih Japanaca u Americi za vreme drugog i godina nakon drugog svjetskog rata, ali i temu broja posvećenu posljednjim plemenima Amazonije. E upravo tim povodom Igor Ril, glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbije, piše... Ranjivo, blago, Amazonije. Moj prvi, podrobniji pristup Amazonije desio se relativno davno, u vreme kada sam bio na početku studija. Zanimajući se crtanjem, dobio sam ponudu da uradim jednostavnu mapu za jednu knjigu. Da, tada se crtalo ručno. Antropološku studiju o amazonskom plemenu Yanomame. Godinama kasnije... Sreo sam se s reprodukcijama ranih mapa Amazonije, uveliko složenijim od one koju sam nacrtao. Mapa Amazonije Franjevca Samuela Frica, objavljena 1707. godine, prava je mala enciklopedija tog područja. Svet koji je opisan u ekspedicijama prvog Evropljanina koji je otkrio Amazon, Franciska Orellana, 1511. do 1546. u vreme Samuela Frica, rođen 1654. a umro između 1725. i 1730. više nije ni postojao. Stanovništvo sa obala moćne reke iščezle, verovatno je pokušano bolestima koje su Evropljani doneli. Samuel Fritz je dobio priliku krajem 17. veka, u godinama kada su se Franjevci silno trudili da hristijanizuju domorodačko stanovništvo. Da 1640. godine nije došlo do raskola španske i portugalske krune, istorija Amazonije možda bi bila drugačija. Misionari iz španskih kolonija probijali su se dublje u Amazoniju, ali trgovci robljem iz isturenih portugalskih položaja napredovali su također. Neki hrišćanski misionari bili su pogubljeni zato što su osudili poligamiju poglavice u Karou, neke su poubijali trgovci robljem. Frica, međutim, takve okolnosti nisu omele i on je od 1686. godine predvodio Franjevačku misiju na srednjem toku Amazona. I taman! Kada pomislimo da bi svet 21. veka mogao da opstane i bez kolonijalističkih kriterijuma, srećemo se sa sve većom gramzivošću, skoro pa u svakom segmentu današnjeg života. Ta se žudnja nekada zadovoljava nelegalno, ali neretko je i institucionalizowana podržavljenjem. Pri tome ne mislim samo na Južnu Ameriku. Ono što našim pričama pokušavamo jeste da sprečimo scenariju u kojem bi današnji osvajači Amazonije zbrisali ono što Španci i Portugalci nisu uspjeli pre 5 stoljeća. Hvala što čitate National Geographic, kaže na kraju njegov glavni ogovorni urednik Igor Ril, govoreći o temi broja ovoga mjeseca, a to je ranjivo blago Amazonije.
You are the last of your kind.
And then produced my wager. I said, "Stop."
and deliver all the devil they take. All right, gonna do now the time. Wept for my daddy, oh. Wept for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. All his money, and I brought it home to Molly. She swore that she'd love me, never would she leave me. But the devil take that woman, 'cause you know she tricks me easy. I'll read down a tune on my dime. Wept for my daddy, oh. Wept for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. I lay down on the bed, and I never knew the danger. For about six or maybe seven, in walked Captain Farrell. I jumped up, grabbed hold my pistols, and I shot him with both barrels. I laid down a tune of my dime. Wept for my daddy, oh. Wept for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am with the poor chain in a hurry. Gonna do now and now. Wept for my daddy, oh. Wept for my daddy, oh. Little whiskey in the jar.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
What's novo?
Vesti.
IT news.
Šta? I Samsung napušta 3,5 mm priključak. Samsung je do sada bio poznat kao jedan od retkih proizvođača koji nije sledio moderne trendove, pa je u svoje high-end uređaje nastavio da ugrađuje 3,5 mm priključak za slušalice i ulaz za micro SD kartice. Ali to bi uskoro moglo da se promeni, barem što se tiče prve navedene funkcije, dakle, priključka za slušalice. Prema pisanju južnokorejskog sajta ET News, Samsung u svojim pametnim telefonima, koji će se na tržištu pojaviti tokom sledeće dve godine, mogao da izostavi 3,5 mm priključak, pa se tako pridruži trendu koji je već dugo prisutan među ostalim proizvođačima pametnih telefona. Super, sada sam još više siguran u to da i nadalje neću preći na Samsunga. novi post Markusa Makija, otvorio se Lidl u Srbiji, a meni srce zaigralo. Čitam vesti u politici, kaže Markus Maki, pošto nije svedok budući da živi u Nemačkoj, one Lidlove marketinške kampanje u oči otvaranja ovih 16 objekata u Srbiji. Dakle, čitam vesti u politici, kaže on, o otvaranju novog lanca dućana, poznatog u Evropi po izuzetno konkurentnim cenama. I ja sam veoma često u njemu pazarim. Ima odlične proizvode za male pare. Nažalost, 95% komentara čitalaca na članak je negativno. Dakle, kritikuje se što će samo jedna trećina biti domaćih proizvoda, kvalitet će biti bofl, prodavat će se stočni krompir iz Poljske, male prodavnice će se još više zatvoriti, ovo će dotući srpskog seljaka, etikete proizvoda će biti samo na švapskom, cene će biti više nego u Nemačkoj i tako dalje. Sad ja imam nekoliko pitanja za sve te kritičare. Prvo, ko ili šta brani nekom Srbinu ili grupi Srba da on otvara svoj lanac dućana koji će kupovati 100% srpskih proizvoda kad ste toliki rodoljubi? Deo odgovora znam, branim domaća vlast koja nije neutralna i koja samo na praznim rečima podržava slobodno tržište, u realnosti mora da joj se plati reket, a reket bolje plaćaju stranci. Međutim, deo problema je i u vama. Šta vi, dragi Srbi, mislite da je život? Da je to teorijski model iz građanskog vaspitanja i srednje škole? I Turci su bili gadni, a ipak su postali hajduci. I Dahije su bile užasne, ali suprotstavio im se Karađorđe. A vi danas morate samo da se suprotstavite jednom buldožeru. Ako on država traži reket, a vi ga nemojte platiti. Kad dođe da vam ruše, vi samo odgovorite, more Turci, ne gaste Oranje. Ali morate da se organizujete, da pomognete jedno drugom, da budete zajedno, jer jedan protiv države ne može. Da je Miloš Obrenović bio sam, odavno bi mu brane kljucale jetru dok bi visio na kocu. Ali vama je sve teško, vi mrzite komšiju više od sami sebe. Vi ne znate šta to znači udružiti se. Kome je kriv, plaćajte zato cenu vaših karaktera. Dalje. Koliko god da domaća vlast drži veoma striktnu kontrolu, da se nijedan biznis ne razvija bez njene kontrole, kad god dođe neki novi igrač, to povećava nivo konkurencije, ma ko to bio. Na duže staze, kada postoji određeni broj igrača, apsolutno je nemoguće da se dogovore oko cena. Na kratke periode mogu, ali to nije vredno ni pomena. Ono što mogu, to je da plate domaću vlast da donese neke zakone za kontrolu cena, ali to opet nema veze sa tržištem, već sa monopolom sile koju vlast ima i samo ona može da uteruje kundakom. Međutim, morate da pazite da ne budete brzopleti. Nivo konkurentnosti u Srbiji je jako mali u bilo kojoj oblasti, i proizvodnoj, i uslužnoj, i u prodaji. Podsjeća nas na metaforu sela s jednom devojkom na 100 mladića, koji se može da bude i ružna i zla, jer je jedina. To što je došlo Lidl, to je kao kada bi u selo došla još jedna ružnijekava devojka. I dalje su samo dve devojke na 100 mladića. Tako da sam sasvim siguran da cene uopšte neće biti toliko konkurentne kao ovde kod mene, jer u Nemačkoj Lidl je jedna od 102 devojke na 100 mladića. Lidl će malo smanjiti cene hrane u Srbiji, ali ništa bitno. Tako da, umjesto da zakukate kao po običaju, razmislite dobro da možda nemate prevelika očekivanja. To da me je pukao film, da ste željni boljih života odmah i sad, da sam živci tanki kao svilen konac, to što imate daleko veće potrebe od prosječnog Nemca da vam konačno svane, ne znači da će se to i dogoditi. Ovaj svet je surov i ne prašta greške. Imali smo komunizam, onda nam je rat uništio i to malo što smo imali. A danas i dalje većina ljudi prezire kapitalizam i preduzetništvo, a vlast je vazalska. Siromaštvo je neizbježna posljedica svega toga. Da bi se stalo na noge, mora doći hiljade i hiljade drugih firmi i kao najvažnije od svega, ne smiju im se davati subvencije. Na subvencije ne možete da utičete jer to rade sve partije. Žuti, crveni, plavi, koga god da izglasate. Ali zato možete vi da se potrudite, da zovete sami druge strane firme da dolaze. Milioni firmi u svetu nemaju vremena da se tamo bakću nekom tamo Srbijom. Ali zato ako vi uradite svu papirologiju za njih, analizu tržišta, onda će oni doći. Dalje, šta čekate da otvorate svoje firme? Znam, domaći kapital je veoma mali, ali zato postoji svojinska forma kooperative, odnosno udruženog kapitala. ali tu ste opet vi problem, jer ne znate da se organizujete. Niko nikom ne veruje, jer svako se boji da ga drugi ne opelješ. Pa ako smo lopovski narod, čemu onda i da se nadamo? Nema tog sistema koji to može da podnese. Dokažite u praksi da nismo, nađite 10 do 50 ortaka, pa pravite firme. A za kraj, da ne bude sve na rekla kazala, našla sam jedno istraživanje tržišta koje čak i bez Lidla pokazuje da su cene osnovnih namirnica u Srbiji najniže u odnosu na Mađarsku, Češku, Slovačku i Poljsku. Na zemlje sa kojima ima smisla porediti se, jer su sve počele niže od Srbije. Porediti se danas sa Austrijom ili Holandijom je besmisleno. Dakle, meso, mleko, jaja, maslac, jabuke, brašno, hleb, šećer, kafa, krompir, pivo, čokolada. Svi su jeftiniji u Srbiji u apsolutnom smislu. Ali u relativnom, dakle u poređenju sa prosječnim primanjima, ipak su najviše. Dakle, istraživanje podlači ono što smo već znali, da je Srbija siromašnija od svih. Ali ne zato što ima više cene, kao što svi kukaju, nego zato što se daleko manje zarađuje. Pa onda, koja je glavna razlika između tih naroda? Prvo, oni nisu ratovali, a ratovi razaraju ekonomiju, a drugo, veruju u preduzetništvo. Njima je komunizam bio nametnut, nisu ga voleli kao u Srbiji. Danas, i pored svih nacionalističkih desničara, power, slavni pozera, ideologa kapitalizma koji žive na budžetu, prosječan Srbin voli siguricu. Dosta mu je malo, da malo i radi, ali da ništa ne rizikuje, ali da kaplje stalno. Možda siromaštvo srpska sudbina, nisu svi za sve. Dokažite da nije tako. Zavrnite rukave i ne dajte se. Ne tražite razloge protiv, nego načine da prevaziđete prepreke. Ako ne možete, onda svejedno prestanite da kukate i emigrirajte. Bilo šta, samo prestanite da kukate. Tolike strine na jednom mestu nismo odavno videli. A da, ima to na kraju jedan mali Markusov postscriptum koji kaže: prema libertarianizmu postoji puno predrasuda. Jedna od većih je da mi propagiramo da se svako bori sam i samo za sebe. Ono što je tačno je da ne postoji opšti interes, pa se za njega ne može ni boriti, ali je apsolutno normalno da se pojedinci udruže u grupe u toj borbi za ostvarivanje svog ličnog cilja. Šta briga druge da se bore za lične ciljeve nekoga drugog? Pa briga ih ako im se interesi podudaraju. Tako da jedna bitka izvojena za jednog pomaže i drugom.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Music. Zajer.
Silver mine. Hee-haw. have a liftoff.
Ko će biti prvi komercijalni putnik na mesec? Evo ga, ima njegovu sliku. To je jedan japanski milijarder. Kompanija SpaceX, koju vodi Elon Musk, objavila je ime prvog komercijalnog putnika na mesec. To će biti 42-godišnji japanski milijarder Yusaki Maezawa. A Modni tajkun potvrdio je tu informaciju. Dakle, u pitanju Modni tajkun. U svemir bi trebalo da ga odvede raketa BFR, dakle Big Falcon Rocket, koju je Musk javnosti prikazao 2016. godine. Misija planirana za 2023. biće prva poseta mesecu nakon čoveka, još od kada je Apollo 17 leteo na zemljin prirodni satelit 1972. godine. Doduše, biće tu samo let oko meseca bez pokušaja da se sleti na njegovu površinu. Zamišljen kao međuplanetarni brod koji bi služio za slanje ljudi u svemir, BFR je raketni sistem temeljen na kombinaciji rakete i svemirskog broda nazvanog BFS, Big Falcon Spaceship. Musk je prošle godine najavio da će glavna raketa biti opremljena glavnim motorom Raptorom, te da će u prvoj fazi moći da prenese do 150 tona tereta u nisku zemljinu orbitu, a u drugoj do 100 putnika na Mars.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Gospodine, recite mi meni, zašto letovi iz Sjedinjenih Američkih Država u Evropu uvek kreću uveče, a sledeću ujutru, izbacujući iscrpljene putnike u cik zore? E pa to je uglavnom zbog dve stvari. Presedanja putnika i iskorišćenja. Letići iz Njujorka u Pariz, na primjer, veliki procent putnika će nastaviti do mesta negde druge u Evropi, Aziji ili na Bliskom istoku, u Africi i tako dalje. Dolazi su temperani tako da se usklade sa tim presedanjima. Da ne pominjemo da je mnogo ljudi koji su se te večeri ukrcali u Njujorku započelo svoje putovanje mnogo ranije u recimo Salt Lake City, San Diego ili New Orleansu, Sirakuzi, Roanoke ili Harrisburgu. Vraćajući se na zapad, ista je situacija. Sletanje u Njujork ili Chicago ili Houston ili Dallas ili Miami popodne ostavlja dovoljno vremena za presedanja na letove širom Severne Amerike. Slično je sa letovima za Aziju. Leteći iz Chicaga u Tokio polećete ujutru, a slećete popodne. Kasnije, masa polazaka napustit će Tokio, zaputivši se u gradove dublje u Aziji, recimo u Bangkok, gde ćete sletiti oko 11 uveče. Taj avion prenoći, a potom se vrati u Tokio rano sledećeg jutra. Sleti u popodne i omogućava jednostavno presedanje nazad u Severnu Ameriku. Ovako. Također, avion minimalno vremeno provede na tlu, zakup širokotrupnih mlaznjaka izražava se u stotinama hiljada dolara mesečno, a avion ne može da donosi novac ako stoji besposlen na pisti. Aviokompanije teže da svoje mlaznjake drže u vazduhu što je više moguće, planirajući najbrža moguća vremena vraćanja. Tu treba uračunati plus minus 90 minuta minimum za interkontinentalne letove. Problem je sa letovima u i iz Južne Amerike, gde let u oba slučaja traje celu noć. Avion koji stigne nakon izlaska sunca Buenos Airesa ne može da se okrene i odleti nazad u New York, jer će tamo stići kada padne mrak, sa malo prilika za presedanje. Mnoge aviokompanije to stoički podnose, ostavljajući avione da stoje 10 ili 12 sati pre nego što se uveče ponovo zapute nazad. Zatim, znam prevoznika koji često koriste u priliku za dubinsko čišćenje njihovih, dakle svojih enterijera. Čak i obično prljavi kokpiti vraćaju se izribani i usisani. Neki prevoznici pružaju ograničenu uslugu usred sređujući se na ono što se zove od početka do kraja, dakle engleski Origin and Destination OND, saobraćaj koji odgovara letačima koji ne presedaju. Putnicima, hoće da kaže Aleksandar Simić, koji odgovara putnicima koji ne presedaju, a on putnike zove letačima. Dakle, British Airways, na primjer, tradicionalno nudi dnevne letove za London iz nekoliko gradova u Sjedinjenim Američkim Državama. Napustite New York oko 9 ujutru i stići ćete na Heathrow oko 8 uveče. Na datom letu pola ili više putnika možda nastavljaju dalje sa svoje prve stanice. Neki poznati prevoznici ne bi bili ni upola veliki kao što jesu da nije određenog broja putnika u tranzitu koji se kreću njihovim aerodromima. Zapravo, neke od najvećih i najprofitabilnijih aviokompanija potiču iz gradova, država sa relativno majočnim populacijama gde je O&D saobraćaj samo deo ukupnog saobraćaja. Singapore Airlines i Emirates, na primjer. Singapur ima jedno od najvećih potpuno širokotrupnih flota na svetu, na aerodrome u zemlji manjoj od metropole Filadelfije. Emirates sa bazom populacije upola manjom od Massachusettsa leti sa blizu 200 širokotrupnih aviona sa više od 50 Airbuseva, A380 koji i dalje čekaju na isporuku. Sve se svodi na strateški položaj, bukvalno. Njihov uspeh ne leži toliko u tome da se ljudi prevezu od Singapura ili Dubaja, već da se prevezu kroz Singapur ili Dubaj. Zbog povoljnog geografskog položaja, ove zemlje su odlični tranzitni aerodromi na nekim od najprometnijih dugih ruta. One također mnogo investiraju u svoje vazduhoplovne infrastrukture. Nadam se da vam je sada jasnije zašto letovi Severne Amerike u Evropu uvek kreću uveče, a sledeću ujutru. Dovozeći istrpljene putnike u cik zore. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through the motions. Set up a flare, need love and devotion. Trade it for some faces that I'll never know, notion. Maybe I should try to find the old me. Take me to the places and the people that know me. Try to just connect, thinking maybe you could show me. There's so many people here, then why am I so lonely? Can I get a connection? Good friends, hard to find, let's face it. Buy the perfect home when there's a flood in the basement. Made a couple dollars now and I ain't trying to chase it. Kid from Oklahoma, man, I eat basic. I'm just trying to paint the picture for me. Something I could give a damn about in maybe 40 years. And I'll be ready and willing and able to edit the story. Cause there's so many people here to be so damn lonely. Can I get a connection? Switching to a new lane, foot to the floor, man, searching for the real thing. Meet somebody else, sometimes ain't no shame. Head to the clouds, ain't. It's like, can I get a connection?
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
Vesti
News.
Najstarija aktivna tornado doteka proslavila 15. rođendan. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Dobro, dobro, nek sad dunite u tih 15 svešica pa da nastavimo. Dakle, 2003. godine na internetu nije bilo kao danas uobičajeno sate provoditi gledajući video sadržaje. Dial-up veze bile su spore i skupe, YouTube nije postojao, a Netflix se još bavio isključivo iznajmljivanjem filmova na DVD-ima. Tada su gotovo jedini način deljenja velikih datoteka bili razni servisi, više ni manje legalni za razmenu datoteka, a peer-to-peer razmena tek je počela da hvata zamah. Upravo porez popularnosti BitTorrenta nagnao je tada autora amaterskog filma posvećenog Matrixu, Funny Matrix, da svoj film, u koji su uložili $800, počeo $800, pazite samo, počnu da distribuiraju putem ove mreže. The Funny Matrix Run Program je 60-minutni filmić koji je kompresovan u tad popularni DivX video format, pa je datoteka veličine 128 MB puštena u distribuciji putem torrenta 28. septembra 2003. godine. Što se na taj dan u vašem životu dogodilo, probajte da se setite. Danas, nakon čak 15 godina, Funny Matrix odoleva svim iskušenjima moderne tehnologije, pa se i dalje deli putem torrenta uz nekoliko aktivnih sidera. Sebastian Kai Frost, jedan od autora ovog filma, za Torrent Freak je izjavio kako planira do daljeg, koliko god to bude moguće, da održava u životu kako originalnu Torrent datoteku, tako i web stranicu posvećenu Funny Matrixu, još uvek živom deliću istorije interneta. Ovaj film je prilikom lansiranja doživao veliki uspjeh. Priča o njemu prenosili su brojni mediji, pa je DivX datoteka bila u prvoj nedelji preuzeta preko 70.000 puta. Autorima bi torrent uštedeo preko $550.000 koji bi morali da plate nekom davaocu hosting usluga da su želeli da film distribuiraju na tada konvencionalni način. Eto tako, čestitali smo rođendan na početku, uradit ćemo to i na kraju. Najstarijoj aktivnoj torrent datoteci, koja je sada jedna ozbiljna tinejdžerka od 15 godina. I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate
da
be.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još, još malo, još malo, e to, sada, malo trimovanje,
malo dozor,
malo mali čekić, to,
aha,
tako,
još jednom,
tako je,
e, sada bismo mogli da pređemo na ispovesti. Evo hardvera u današnjem zakonu akcije i reakcije, ali kroz pitanje Marka Krsića i odgovor Vladimira Trajkovića, reprezentativnog predstavnika sveta kompjutera. Brže, jače, skuplje. Eto, to bi bio naslov pisma u kojem Marko kaže: već mesecima skupljam fondove i merkam komponente koje bi trebalo da budu osnova moje buduće mašine, pošto je stara već odavno zaslužila penziju. I taman kada sam mislio da sam uspeo da skrpim dovoljno evrića da bi se počastio jednom i peticom, vidio da su cene komponenta, ali naročito procesora, preko noći skočile. I to mi ne deluje kao da je problem samo kod nas, u domaćim maloprodajama, jer je ista situacija i kod nezvaničnih dobavljača iz Mađarske. Znate li vi nešto o ovim dešavanjima? I do kada će to poskupljenje potrajati? Pošto se iskreno nadam da je samo privremenog karaktera. Odgovara Vlada Trajković. Šta se desilo? Desilo se to da bi materijala moglo da bude za jednu analizu na makar tri stranice sveta kompjutera. Ali kad već pitaš, da pokušamo da ti odgovorimo. A odgovor ćemo započeti pitanjem: sećaš li se poplava na Tajlandu krajem 2011. Tada su pored običnog naroda stradali proizvodni pogoni raznih proizvođača hard diskova, što je izazvalo dotad neviđena poskupljenja ovih uređaja. Simptomatično je to što su mesecima pre poplave oni bili jeftiniji nego ikada. Diskove kapaciteta od 2 terabajta si mogao da biraš za 50 evra. Ne spadamo u teoretičare zavera ako idu u ludilo tvrdeći da su proizvođači iznajmili harp i potopili Tajland da bi kasnije veštački naduvali cene hardova, ali je činjenica da se oni nikada poslije toga nisu vratili na cenovni nivo na kom su bili pre poplava. Pošto što mi je ovo poznato, Vlado, to ti je kao i sa benzinom i stotijama drugih artikala, naravno. Kad jednom poskupi, više nikad ne ode nadole, može samo nagore, ako već ne želi da vekovima stoji na istom nivou. E pa, čak i danas, puni 7 godina kasnije, hard disk od 2 terabajta je skuplji nego što je bio tada, iako su se dostupni kapaciteti višestruko uvećali za sve ove godine. Naručenje prethodnih rečenice da nikada ne treba podceniti korporacijsku žeđ za profitom i moć oligopola koji vlada u tim krugovima. Western Digital, Seagate, Samsung, Hitachi, Toshiba, svi oni su se lepo dogovorili i koristeći novo nastalu situaciju postavili cene kojim odgovaraju. Neki su prodali svoje proizvodne pogone konkurentima pa se zatim povukli iz posla, ali je činjenica da niko nije ostao u minusu. Istu analogiju možeš da primjeniš i na bilo šta drugo, u ovom slučaju na procesore. Rise and Die, Intelu malo prometio planove, iznudio mu neke brzopletne poteze, ali je Intel uspio da iskoristi inertnost tržišta i svoje posrnuće pretvori u profit. Kako? Jednostavno, namernim forsiranjem priča o nedovoljnim proizvodnim kapacitetima usled ogromne potražnje posljednje generacije core procesora stvorio je pokriće za njihovu veštački izazvanu nestašicu. Time je obezbedio dugoročnije plasiranje robe na tržište, a i hype koji neće jenjavati još mesecima, jer će se stalno pričati kako Korea nema ni za lek, čime će njihova vrednost u očima korisnika dodatno rasti. AMD također može zadovoljno da trlja ruke, jer će imati puno pravo da koriguje cene svojih modela, pošto ne ide da brži konkurentski modeli budu baš toliko jeftini. Bar je to logika kojom su se vodili kada su grafičke kartice u pitanju. Nvidia lagano odvali cenu od 500 evra za GTX 1070 s obrazloženjem da pruža do sada neviđene performanse, a AMD to još laganije isprati sa RX 580 u cenu od 400 evra, iako je bilo predviđeno da on na tržištu zameni svog blizanca RX 480 koji je koštao oko 300 evra, a u suštini bio gotovo u megahertz identičan nasledniku. Sve to sa izgovorom, kad mogu oni, možemo i mi. Dakle, priča o slobodnom tržištu u konkurenciji sličnim neoliberalnim glupostima nikako ne pije vodu, jer se uvek zna ko su na tržištu zverke koje određuju pravila, pogotovo kada ne postoji način da im se iko efikasno suprotstavi. Razne antimonopolske mere, kazne i ograničenja koja su nametana kompanijama, do sada su na duže staze bila efikasne koliko i tank protiv komarca. Odnosno komarac protiv tenka, ako ćemo. Danas se izgleda da su kompanije jače nego ikada u nametanju svojih pravila na tržištu, a nešto nam se čini da taj trend neće jenjavati u doglednoj budućnosti. PC je sve dalje od prosječnog korisnika, a i entuzijastima neće biti lakše da održe tehnološki korak. Great music for a great city. We've been expecting you. Zaire.
La vie d'un long fleuve au Brésil, une tête chercheuse de missiles d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre. Bipo et où la pense-t-il dans le noir de la nuit? Ich bin sa Paratos. Ich bin sa Paratos. Ce soir l'ambiance est fragile. Dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. Destino para todos. Un destino para todos. Camino s'empare de sa lame. On vient de donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais où est-ce? La porte vole en éclat. Tiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur. Morte para todos.
Ovo talasanje znači samo jedno da smo došli do kraja novijeg zakona akcije i reakcije i da ste u njemu mogli da čujete najpre početak pre početka kako retvitovati moj tweet, onda Dejana Ilića, piliti nigara, Dejana Ristanovića kad se cyber svet preseli u stvarni, Igora Rila, ranio blago Amazonije, Ivana Trajkovića, kako da zaštitite vaš telefon, Jovana Mirovića, divlja priča o radio stanicama nekada i sada, kako se snaći u high-tech svetu, brže, jače, skuplje, Markusa i njegov svet, otvorio se Lidl u Srbiji, a meni srce. zaigralo. Sve što potrebno znati o putovanju avionom, zašto avioni iz Sjedinjenih Američkih Država za Evropu poleću uveče da bi onda sleteli u cik zore. I mnogo vesti od alata za kriptorudarnije koji je skriven u nadogradnji flash playera, pa sve do odgovora na pitanje ko će biti prvi konvencionalni putnik na mesec. Odo ja sada, a vi ostanite sa Zakmane, ode i emisija. Ostaje samo sećanje na Zakon akcije reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adrija, Draško, Draško, Jugo, Jugo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera Žorž Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja A da, i u epizodnoj ulozi sitnog malog neuglednog čovjeka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.